Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa Philrice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam.
Power Tiller Reaper, naghahanap pa rin tayo ng mga more appropriate sa kakayahan ng ating mga nagtatanim ng palay na mga makina para mapabilis ang kanilang pag-aani o yung gawain nila sa bukid. At ang isa sa nabanggit ni Dr. Manny Regalado ay yung tungkol sa reaper. Ano yung itsura ng makina? Ano yung reaper?
Reaper po, para po siyang dito sa aming dinisen yung panggapas na tinatawag na rotary reaper ay parang pinagsama-sama na grass cutter yung tatlong grass cutter na yung umiikot, yung rotary blade na pinagsama-sama sa isang unit na ito ay pinatatakbo ng makina na 6 horsepower na digasolina. At ang itsura nung ay parang power tiller din na may gulong. Pero mas mabalingkinita, maliit, mas magaan.
Mas makitid.
O, mga 1 meter po ang lapad nung kaya niyang pasin.
So ito ay itinutulak pa rin o on its own ay lumalakad?
On its own ay lumalakad ito. Tawag sa English ay self-propelled. Kasi may makina siya, then may transmission siyang simple na mayroon lang sprocket tsaka chain, papatakboy niya yung axle ng gulong at lalakad ng sarili. At the same time, patatakboy niya yung magpapaikot doon sa blade na mga 1,200 RPM yon para makaputol. Pag naputol yung mga uhay, ay ilalagay niya sa tabi. Bali, tinatawag niya windrow. Doon masasalansa ng maayos sa isang tabi.
Yung pong makinista, yung operator nito ay hindi nakasakay?
Hindi po, naglalakad lang po.
Siya ang nag-guide ng direksyon?
Opo, yung operator, siya ang parang hahawakan lang yung machine. Pero actually, pwede kahit bitawan ay tumutuloy-tuloy lang yung kam. Pero syempre, kailangan may tangan din sa machine para talagang maayos yung pag-harvest.
Ano po naman ang capacity nito? Gaano katagal niyang maaani ang 1 hektarya?
Kung 2 operator na maghalinhinan, makakadepende sa kondisyon din ng lupa. Mayroong maputik, mayroong tuyo. So, mga 2 hanggang 3 hektarya kaya niyang matapos. Magapon, 8 hanggang 10 oras.
Dahil ito'y gumagamit ng mas malaking makina kaysa napag-usapan natin nung nakaraan, yung grass cutter lang. Ano? Mga gaano karami ang mauubos na gas nitong reaper na ito?
Po ay kukonsumo ng hanggang 20 litro sa maghapon ng gasolina. So mga sa isang oras ay kukonsumo siya na 1.5 hanggang 2 litro ng gas.
Yung halaga pong kabuuan ng makina na nagpapatakbo doon sa mga blade at nagpapalakad mismo sa kanya, mga gaano po ang halaga kung bibilihin?
Yung kabuuan na yun, kasama na yung 6.5 horsepower na engine, tapos yung transmission, yung pinaka-reaper header, ay aabutin po ng 85,000 pesos. So,
yung po bang makina na yun, kung halimbawang hindi na panahon ng anihan, tanggalin yung mga blade na yung cutter, no? Yung ba'y maaari pang magamit sa ibang mga operation sa bukid o sa bahay?
Yung magagamit doon, usually yung engine, pwede mong gamitin yun para magpatakbo ng pump or ng iba pang mga kagamitan. Kung may generator, pwede mong magamit yung makina. Yung reaper naman na yun ay parang dinevelop namin, dinisenyo namin para may alternatiba yung farmer. Halimbawa, yung imported ho kasi may kamahalan mula 150,000 pataas. So, ito po ay naipa-commercialize na ho namin. May mga manufacturers ng nag-adapt ng design para i-commercially manufacture.
Si Dr. Manny Regalado ng Philrice.
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagpapalayan, maaari kayong mag-text sa Philrice 0920-911-1398.
Palay Aralan, hatid sa inyo ng palatuntunan ito at ng Philrice.